Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Għodu tajba jena ġezmin Saliba nsemmilkom l-għakom għan l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm Il-Balomba. Il-programm, nimtellem rappresentant tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, ħarsa lejn l-aħbarijiet li jkunu ġraw anke minn perspettiva tal-Unjoni Ewropea. Illum se nittrattaw żewġ aspetti. F'għadha mill-ewwel aspetti ser niddiskutu llum, ser nanalizzaw, ser ikollna intervista mal-kap ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta li għamilna aktar kmieni fil-kuntest tal-summit tal-mexxejja tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea u li fiha kien hemm il-diskussjoni dwar il-sitwazzjoni li qiegħda kienet qiegħda tiżviluppa qabel is-summit tal-pajjiżi membri fil-kuntest tal-kwistjoni tal-vaċinazzjoni u l-sitwazzjoni li kienet qed tiżviluppa relatata mal-esportazzjoni tal-vaċini. Għaliex kienet qed tiġi da? Nisa' mhux kienet sejt ilna Dr. Grech.
Dr. Grech, kap ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, nirringrazzjak li sibt il-ħin biex tingħaqad magħna u nitkellmu ftit dwar dak li qed jiġi, dak li qed jiġi diskuss u l-kwistjoni tal-vaċċini kien fuq livell ta' Parlament Ewropew, kien fuq livell ta' Kunsil tal-kapijiet ta' mexxejja tal-Istati tal-Unjoni Ewropea u anke ovvjament fuq livell tal-Kummissjoni Ewropea. X'inhi s-sitwazzjoni qed naraw ħafna titli, ħafna aħbarijiet fuq kwistjonijiet ta' autorizzazzjoni, tqassim u anka l-aspett ta' l-esportazzjoni tal-vaċċin. Ħafna titli uħut minnhom forsi kontradittorji, però forsi tista' tiċċaralna ftit x'inhi s-sitwazzjoni fuq ix qegħdin nitkellmu.
Insallimlek Jez u nirringrazzjak ta' l-opportunità li tina dejjem ninfurmaw lis-semmija tiegħek dwar dak kollu li jkun qed jiġri fuq livell Ewropew li ovvjament jolqot lil Malta wkoll. Mela, kif qed tajjeb inti l-istorja tal-vaċċini hija waħda interessanti ħafna biex ngħidu hekk. Hija kobba li tidher li imħabbla mhux ħażin u hemm diversi aspetti li dak li jkun jista' jgħid forsi dawn setgħu saru aħjar. Nibdew mill-punt prinċipali bħalissa kulħadd kellieqa l-vaċċin id-dinja kollha. U kull ma hemm hemm diversi vaċċini fuq livell Ewropew. S'issa hemm tlieta li huma awtorizzati mill-Awtorità Ewropea tal-Mediċini l-EMA u hemm ir-raba wieħed Johnson li ġie wkoll awtorizzat però għadu mhux disponibbli fuq is-suq. Għaliex dan? Dawn meta kienu qegħdi l-ewwel qed iridu nibdew mill-punt li huwa miraklu tax-xjenza li wara sena li bdiet il-pandemija diġa għandna mhux wieħed vaċċini ma diversi disponibbli fuq is-suq. Vaċċini solġu jieħu madwar 10 snin biex jiżviluppati, jiġifieri l-fatt li diġa wara sena hemm din ix-xelta kollha hija pass kbir. Meta kienu qed jiddiskutu l-akkwisti tal-vaċċini fis-sajf li għadda l-Istati Membri, ħadd minnhom ma kien jaf li ma wieħed se jkun disponibbli fuq is-suq l-ewwel, allura qisu kulħadd beda jagħmel hedging their bets kif jgħidu bl-Ingliż. Issa qed tagħmel imħatra, da inti li qata żwiemel ma tax minn minnhom fejn sal l-ewwel, inti toqgħod attent tara minnu l-aħjar, minn għandu l-iktar chances, minn huwa l-iktar kredibbli u jsek tagħmel l-imħatra fuqu. Issa minn kull tip ta' vaċċin il-Kommissjoni Ewropea billi negozjat billi tat l-opportunità lill-Istati Membri kollha li jagħmlu joint procurement li jixtru kollha f'daqqa għax inkella kien se jkun hemm telliqa sħiħa minn joffri l-iktar flus jakkwista l-iktar u ovvjament għaskapitu ta' ċerti pajjiżi. Il-Kummissjoni Ewropea organizza dan il-famuż joint procurement li tilqa tal-bit tal-pajjiżi kollha f'daqqa u tmur bihom għandi diversi kumpanniji li manifatturaw il-vaċċin li kun qed jaħdmu fuq il-vaċċin u tgħidilhom jiena lesta li nixtieq daqshekk minn għandek, inti meta se tkun lest. Meta wara dawn it-taħdidiet ma' kull produttur tal-vaċċin, il-Kummissjoni Ewropea ġiet lura U għalet mal-enti Germania għandek allocation ta' tant vaccini minn kull tip. U ovvjament għalet ħafna nies anke saqsu għalfejn jekk aħna Malta pajjiż 500,000 ruħ se jkollna ħafna iktar dozi minn li għandna bżonn. Għax dak iż-żmien ħadd ma kien jaf minn ħajġi l-ewwel fil-vaċċini, allura jekk il-Malta offrowla l-opportunità li tixtri għall-argument 200,000 doża ta' tip minnhom ta' kull tip, Malta naħseb wieħed mill-uniċi pajjiżi, jekk mhux l-uniku pajjiż, li jaċċettatom kollha. Kif qal il-Ministru Fejn din il-ġimgħa f'intervistu li kellu fuq CNN, eħe Malta kienet naqra idea l-axka abbużat. Speċi finanzjarjament, għax ovvjament nefqet il-flus, xtrat l-allocation taħħa kollha minant kull manufacturer li kella available li ġi offruta liha. Issa n-numri ma nafhomx jiena, ovvjament dak numri xi ħaġa li toħroġ il-pubbliku u ma nafx jekk hux l-istess numru ta' dożi ġew offruti minn kull tip minn kull manufacturer, ma nimmaġinax għax il-manufacturers għandhom kapaċitajiet ta' produzzjoni differenti. Imma Malta kull kwota li allokawla li setet tixtri Malta ibbukjatum biex nejdu għek. Li għalet iva jina nħodhom. Pajjiżi oħra m'għamlu xek. U għalhekk il-kritika tal-Awstrija dan l-aħħar li għalet kif jista' jkun li Malta qed tieħu daqshekk dożi qed tirċievi daqshekk dożi waħna le, għax l-Awstrija kienet wieħed mill-pajjiżi li ma xtarax il-kwoti tiegħu kollha li kellu disponibbli u issa qed jippanikja. Għaliex issa qed jippanikja għax l-ewwel nett. ħafna mill-pajjiżi kienu ħasbu li AstraZeneca se jkun il-manufacturer li se jasal l-ewwel bil-vaċċin. Imma dan ma kienx il-każ waslu Pfizer u Moderna qablu. Barra minn hekk AstraZeneca laħaq għamel kontratt more or less kontradittorju madan unit, kontradittorju għal dak li għamel mal-Komissjoni Ewropea, x-li t-nej wedhom, nisaj t-jom preferenza fuq supply. Sinti kif t-staj, kollok t-nej u t-jom preferenza, ġviri legalment għandhom problema l-AstraZeneca. U din qed toħloq il-kwistjoni ta' shortages tal-vaccines li qed nisimgħu. Illi kull min ipprova jakkwista ħafna jew tefa' il-bajt tiegħu fil-qosfa tal-AstraZeneca. Hija tibqa' titjowit b'xi berri mnieħer għax AstraZeneca qiegħda tissupplixxi iktar lill-Union Unit. AstraZeneca hija soċjetà kummerċjali magħmula minn Oxford University fil-Union Unit u laboratorju Svediż u għalhekk hija joint company u għandhom kumpaniji fabriki li jipproduċu fil-Union Unit. Issa l-problema hi li l-Union Unit weduh tant numru ta' dożi. M'għandhomx kapaċità li jipproduċu dawn in-numru ta' dożi fir-Renju Unit biss. Allura qegħdin mill-fabriki tagħhom li għandhom fuq l-art fil-pajjiżi Ewropej, fil-pajjiżi membri Ewropej, il-produzzjoni li qed jagħmlu f'dawn il-fabriki qegħdin ibiegħu għall-Renju Unit ukoll. U l-pajjiżi Ewropej qegħdin jibqgħu f'xi berim nieħer biex ngħidu hekk. U di l-kwistjoni kollha li qed tinħoloq. Issa il-President von der Leyen il-ġimgħa l-oħra proponiet li ikun hemm export ban illi pereżempju waħda mill-fabriki ta' AstraZeneca qiegħda l-Olanda illi billi biex jesportaw issa lejn ir-Renju Unit billi r-Renju Unit m'għadux l-Unjoni Ewropea irid ikollhom export permit. Illi l-awtoritajiet ta' kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea li jintalab export permit ovvjament mhux minn AstraZeneca biss, mill-kumpaniji kollha li qed jipproduċu l-vaċċin li huwa approvat diġà fl-Unjoni Ewropea. Li kull min jipprova jesporta il-vaċċin li hu prodott f'territorju Ewropew lejn pajjiż li mhux l-Unjoni Ewropea l-awtoritajiet ta' dak il-pajjiż jistgħu jirrifjutawlu l-permess li jesporta.
Fil-fatt din l-istat insasik. Il-kwistjoni ta' rifjut ta' esportazzjoni. X'i tfisser, kif tista' issej u fuq li ma' grounds tista' se?
F'dan il-każ huma grounds ta' public health u ta' urġenza u bżonn fit-territorju tiegħek. Da hija artiklu fit-Trattat Ewropew minn li hija artiklu 120, jekk m'hiex sejra żball, illi jgħid illi single market ovvjament bejn il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea, ġifri l-ebda pereżempju jekk il-vaċċin tiġi prodott l-Olanda u l-kumpanija t-esporta lej Malta, l-Olanda m'għandha ebda dritt tgħid le ma jistax imur lej Malta għax l-Olanda għandha bżonnu. Dak ma jistax isir, għax bejn l-Olanda u Malta hemm suq komuni allura jisuq qed tibqa' fl-istess territorju. Però biex joħroġ mit-territorju tal-Unjoni Ewropea jista' jiġi trigger li dan il-mekkaniżmu li tgħid la jiena għandi bżonn fit-territorju tiegħi, charity begins at home. U jiena ħanżommok billi tesportaħ dan il-prodott. L-aħħar diġà ntuża darba dan il-mekkaniżmu fi żmien il-kriżi taż-żejt fis-snin 70. Iġifieri meta l-Unjoni Ewropea, l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea għandhom bżonn urġenti u dan huwa bżonn urġenti għax mis-saħħa tan-nies fin-nofs minn barra l-repercussjonijiet ekonomiċi li qed naraw. Allura tagħti awtorità lill-pajjiż konċernat qed jiġi prodott dan il-vaċċin billi ħajjiġi esportat lejn pajjiż li mhux l-Unjoni Ewropea bil-forsi li tkun hemm export authorization. Li jirrifjuta din il-rikjesta ta' autorizzazzjoni biex il-prodott jiġi esportat.
Punt illi sema u koll dalaħħar kien hemm statistika dwar kemm fil-fatt ġew esportati, ġiri esportati mhux mibgħut ma jkunux il-mixtrija u manufatturati hekk fl-Ewropa. Din il-kwistjoni ta' territorjaliżmu biex ngħidu hekk li qegħdin jiġu relatati. Hija minn fuqha aktar milli mistenni bħala realtà minnaħa tal-Rejn Unit u dan huwa forsi ukoll sentiment li qed jiżviluppa. Ma'fx daqs ektieting problems tal-kwistjoni ta' Brexit, relazzjoni futura bejn żewġ naħat, jew hija purament kwistjoni ta' saħħa.
Ma naħseb jiena naħseb illi l-midja qegħdin bl-ibba rispett għax nitti parti minnha wkoll, imma ċertu midja ħanejdu hekk. Qegħdin jagħtu slant mhux korretta fuq din il-kwistjoni. Ħafna qalu anke jew kien hemm min qal illi dawn il-problemi li nqalaw bl-AstraZeneca u li kien hemm ċertu pajjiżi li qed iwaqfu t-tilqim bl-AstraZeneca minħabba xi każijiet ta' trombosi li nqalaw huwa kollu biex jagħmlu riklam ħażin il-prodott Ingliż. Huwa veru xejn għax l-Unjoni Ewropea qiegħda għandha kwistjoni għaddejja ma' l-AstraZeneca għaliex mhix tonora l-kuntratt li għamlet magħha għax jekk il-Kummissjoni Ewropea kkuntrattat li ħadd tixtri ma nafx kemm il-miljun doża minn AstraZeneca. U AstraZeneca qed bihom il-ħadd ieħor miflok bihom l-Unjoni Ewropea. Jiġifieri kieku vera biex tagħmel riklam ħażin u mbagħad tista' toqgħod targumenta u tiġġieled u tinsisti li trid id-dożi li xtratt diġà jew li bbukkjat diġà. Mhijiex lanqas kwistjoni ta' ejja ħanfattu għal ir-Rejn Unit għax ħareġ mill-Unjoni Ewropea. Tkun mentalità vera ta' tfal, kieku vera jsir hekk. Naħseb huma tabloid Ingliżi li qegħdin jitfgħu dan il-slant fuqha. Ma naħsibx li l-kapijiet ta' stat tal-gvernijiet kollha tal-pajjiżi membri Ewropej jipurthom minn dak li qed jgħidu t-tabloid Ingliżi. Li ġara l-Ingilterra kif nafu, mentri pereżempju Malta, jekk hemm tista' lħaqna biżna tal-bira ħalli nqas jew sal dawn l-aħħar ġranet, biżna l 130,000 persuna li huma vaċċinati. Għal kull persuna li vaċċinata diġà hemm it-tieni doża merfuha għaliha u ħadd ma jħodha. L-Ingilterra mhux hekk għamlu. L-Ingilterra taw il-vaċċini kollha disponibbli li għandhom lil kan jista' jkun nies biex għal inqas kulħadd ikun ħa waħda. Però issa li qed jiġu għat-tieni doża m'għandhomx. Għax mhumiex qegħdin m'hemmx biżejjed supply fuq is-suq. U dik hija l-problema li qed tinħoloq mad-dinja kollha, dajna l-każ anke li l-Italja blukkat konsinja ta' vaċċini tal-AstraZeneca milli jmorru lejn Awstralja, għax qalet jekk aħna għandna bżonnhom fl-Italja, fl-Unjoni Ewropea, l-ewwel aħna. U din ħolqot ftit ta' ovvjament ta' reperkussjonijiet anke diplomatiċi. Issa din id-deċiżjoni jekk jidħolx jitriggerjax dan il-mekkaniżmu li nżommu l-prodotti li għandna bżonn fis-suq Ewropew qabel ma nesportawhom, trid tiġi deċiża ovvjament il-kapijiet ta' stat tal-pajjiżi li għandhom jintaqgħu dawn il-ġranet.
Matul il-ġimgħa li għaddiet il-Parlament Ewropew kellu seduta plenarja li fiha ġiet diskussa l-aħħar żviluppi li kienu qegħdin iseħħu f'pajjiżna n-konnessjoni mal-sitwazzjoni relatata mal-assassini tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja. Ser nisimgħu x'kellhom x'jgħidu l-membri parlamentari Ewropej Maltin waqt din is-seduta tal-Parlament Ewropew.
Thank you. Our message today is clear. We need those responsible for the assassination of Daphne Caruana Galizia, those who let it happen, and those who tried to cover up, to face justice. We need an end to impunity and justice for the stories that she was killed for exposing. And we must prevent this from happening ever again. That means strengthening our systems and giving Europol more authority on sharing evidence and investigations. It means having an anti-SLAPP directive. Do not let them dismiss this as partisan bickering. It is far more important. And do not judge my country by the actions of criminals posing as politicians. Malta is not them. Malta is better than them. We may be an island of 25 by 15 kilometers, but we do not see ourselves as small. We build back better after becoming the most bombed place on earth. We pushed for democracy and joined the EU as equals. We are the country that put climate change on the world agenda. We are the island of Daphne Caruana Galizia's courage, Oliver Frigeri's pen, Joseph Kallea's voice, Edward de Bono's thinking. When you look at Malta, understand that the criminals do not represent the true face of our country. Look at the thousands of businesses who work hard, create jobs and thrive while playing by the rules. Look at those who stand up as they face down an organized machine of abuse and intimidation. Look at the families who look to Europe to protect the values that our generation was promised. This house should not give the criminals the comfort of silence or patronage, and let us do our best to ensure that this never happens again anywhere.
In past speeches to this plenary, my comrades and I promised that the Labour government in Malta would relentlessly strive to find the murderers of Daphne Caruana Galizia and bring them to justice. That promise is still valid and it is being fully honored. The road has been longer than we've anticipated, but it is still being followed. Shocking discoveries have been made. Some have cut close to the bone, but there have been no let-ups. Other discoveries might still be made. About them too, there will be no indulgence. That this is so, the Robert Abel administration in Malta has given more than enough assurances. And it will continue to deliver on its promises. Meanwhile, it has also been carrying out institutional reforms that respond to what the Council of Europe and EU institutions, including this House, have called for. But there is a time for political initiative and action. There is a time for the police to investigate and prosecute. And there is a time for the courts to judge. This debate has been called at the same time that crucial evidence about the Caruana Galizia murder and more is being given in a court of law. In this house in the past, the Malta government was criticized for not having yet prosecuted perpetrators of the murder. Now we are there, and there should be no place for political or other intervention in the judicial process. We claim, as one of our basic values, that the full separation should be observed between the judicial, executive, and legislative arms of government. Yet this debate is quite clearly intruding hugely in judicial processes that have been making slow but spectacular progress. It brings no value added to the rule of law or to justice. Quite rightly in the past, this House kept back from discussing lengthy controversial cases arising in the judicial system of member states, such as the Sarkozy case in France and the Bárcenas-Gürtel scandal in Spain. So, why are two weights and two measures being applied today? I can only repeat one assurance. There will be full justice, without fear or favor, towards all those guilty of the atrocious murder of Daphne Caruana Galizia. Thank you.
Jimaltijam u rrit li ser ġustizzjam. Imma l-ġustizzja trid titħalla tieħu l-kors saħħa biex tkun tassew effettiva u serena f'xogħla. Għandna quddiemna dibattitu llum li hu barra minn waqtu un-sensittiva realtà attuali. Dan il-dibattitu u r-rizoluzzjoni mitluba f'dan il-moment ftit jista' joħroġ ġid minnhom, anzi jistgħu waslu għall-iżjed firdiet. U dan f'soċjetà li bħalissa qed tfittex lis-saħħa is-sens taqda u r-rikonċiljazzjoni fiħdana. X'sens jagħmel li waqt li membru stat pajjiżi qed jagħmel l-isforzi ġenwini kollha tiegħu biex iżgura titjib floqsma ta' governanza u s-saltna ta' dritt tinstiga proċess bħal dan. X'sens jagħmel waqt li Malta ddejja minn proċeduri ġudizzjarji fil-qrati tagħna qed jinstimgħu testimonjanzi kruċjali għaddejjin inkjesti varji b'kunsens sod li jissolvew każijiet maġġuri tmexxi dibattitu hawnhekk li se jqanqal is-sitwazzjoni aktar milli jirrispetta l-ħidma nfisha tal-ġustizzja. Din tal-lum hija tassew azzjoni insensittiva lejn ir-realtajiet ta' Malta bħalissa. U għalhekk lasa tkun konċiljatorja u laqas utli fl-eżitu tagħha. Ftit aktar minn sena ilu kien diġà sar dibattitu riżoluzzjoni oħra fil-konfront ta' Malta, minn dakinhar intrefet responsabilità politika rriżenja Prim Ministru tela ieħor ikkommettejna bl-ikbar sforzi biex insewwu fejn kien meħtieġ u nżidu rigorożità fil-proċessi kollha tal-governanza tal-pajjiż. La darba xorta da dibattitu seħ, barra mu waqtu, nittama li dal-proċessi wassal jekk xejn biex jirrikonoxxi u juri fiduċa fl-isforzi li bħalissa verament qegħdin isiru.
Sur President, iva l-istituzzjonijiet f'Malta qed jaħdmu bla ma jħarsu lejn wiċċ ħadd. Għaliex iva għalina l-akbar priorità hija dik li ssir ġustizzja wara l-qtil ta' Defne Caruana Galizja. Ġustizzja illi bħalissa qed issir quddiem il-qrati tagħna fejn seba' persuni jinsabu akkużati b'dan l-omiċidju. Għalhekk ma nistax nifhem. Ma nistax nifhem kif il-Parlament Ewropew qed jipprova jgħaddi ġudizzju politiku tiegħu fuq proċess li għadu għaddej quddiem il-qrati tagħna. Ejja nħallu l-istituzzjonijiet tagħna jaħdmu fil-libertà u mhux inkomplu nagħmlu minn dan il-proċess kummedja ta' politika partiġjana. Ġustizzja pereżempju, il-żgur ma nistgħux insibuha qatt jekk nieħdu l-parir tal-kap tal-Oppożizzjoni Malti illi jrid jagħti maħfra lil dawk kollha akkużati b'dan id-delitt mingħajr ma jikkonsulta mal-istituzzjonijiet. Jiena kburi, kburi bil-Gvern Malti, kburi bil-Gvern li qatt ma kien superf matul dawn l-aħħar xhur u kompla jimplementa rakkomandazzjoni waħda wara l-oħra tal-Kummissjoni Venezja tal-Greku u tal-Kunsill tal-Ewropa. Rakkomandazzjonijiet illi kienu ilhom snin twal fuq l-iskaffa. Saħħaħna s-salta ta' dritt, saħħaħna l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus billi saħħaħna l-leġiżlazzjoni u tajna aktar riżorsi lill-Pulizija tagħna. Komplejna l-investu fil-qrati tagħna billi żidna l-maġistrati, billi żidna l-imħalfin, billi l-Prim Ministru ma ġfadallu is-seta li hu stess jaħtar il-ġudikatura. Appuntajna l-ewwel darba kummissarju b'sejħa pubblika bi proċess trasparenti. Perfetti maħniex u r-riformi għadna nagħmluhom, imma folots maħniex aqqas. Folots bħal ħafna mill dawk li tkellmu llum illi qegħdin jippuntaw subajhom għall-korruzzjoni u f'pajjiżhom għandhom problemi kbar.
Mhijiex kwistjoni ta' politika partiġana. Kulħadd f'Malta jrid li ssir ġustizzja fuq l-assassinju atroċi ta' Defne Caruana Galizja, kulħadd f'Malta jrid li l-verità kollha toħroġ u kulħadd f'Malta jrid li kull min kellu x'jaqsam ma' dan il-każ jingħata l-pena li tixraqlu huma minn huma. Però kollegi, il-verità qiegħda toħroġ għaliex f'Malta llum għandna istituzzjonijiet li qegħdin jaħdmu. Istituzzjonijiet li rajna b'mod ċar li huma jħarsu lejn wiċċ ħadd. Iva, illum għandna Malta aħjar. Dispjaċir li biex wasalnaw però kellna deċenji ta' abbuż u sfortunatament anke qtil. Però dan id-dibattitu jinkwetani, mhux għax niddejjaq li nitkellmu fuq pajjiżi, dan nagħmlu b'wiċċi minn quddiem fil-Kumitat tal-Ġustizzja li jien l-MP Laburista fih, fejn naġġornakom dwar in-nuqqasijiet li kellna u l-avvanzi li l-Gvern Malti immexxi minn Robert Abela għamel matul din l-aħħar sena. Avvanzi li minn meta konti feljiena kont nisma illi jridu jisiru, iżda li ħadd qatt ma kellu r-rieda illi jagħmilhom. Ninkwieta għaliex bħalma tajt il-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem b'mod ċar f'artiklu 6. Diskussjonijiet politiċi u fil-medja bħal dawn dwar dak li qed jingħad mix-xhieda waqt li għaddej il-każ jistgħu jippreġudikaw il-proċess ġudizzjarju u jgħinu aktar lill-akkużati milli biex issir ġustizzja. F'ġieħ il-verità u f'ġieħ il-ġustizzja iqfu ippolitiċizzaw il-proċess ġudizzjarju. Is-Sur Weber ħareġ mill-Kamra, però iddispjaċini nisma li qal li l-Partit Laburista kien jaf minn qabel bil-qtil ta' Defni. Aħna l-Partit Laburista nies ġenwini li nemmnu fil-ġustizzja u li nemmnu fil-progress. Hawn minn tagħtu fernezija biex b'urġenza niddiskutu llum dak li għadu f'nofs xhieda, wieħed mixxud f'dan il-każ. Fernezija mhux għax iridu li toħroġ il-verità, imma fernezija għax iridu jirbħu l-punti elettorali qabel elezzjoni ġenerali. Sur President, saret il-ħsara lil pajjiż minn kull min abbuża mill-istituzzjonijiet tul id-deċenji sħaħ. Din id-drawwa biddilha l-Gvern Progressiv f'din l-aħħar sena. Saħħaħ is-saltna ta' dritt, saħħaħ id-demokrazija, mexa ma' rekomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezia.
Defni Caruana Galizia, grazzi. Grazzi tal-kuraġġ u determinazzjoni tiegħek minkejja t-teddit. Grazzi tal-li tajt kollox, anka ħajtek, biex Malta ma teqpax il-mexxija mill-kriminali. U f'isem dan il-Parlament Ewropew, iva nerġa' ngħid grazzi Defni. U allura intom li konfofajtu biex teliminawha, intom li ħallastu l-flus biex teqerduha, ibżaw, twerru. Għax għandkom għaliex, għaliex se tħallsu għal emilkom, għaliex dik il-familja li kissirtu u frittu għad tridu tħallsu fajnija qabel tmorru l-ħabs. Dawn huma n-nies li qed imexxu l-pajjiżna, ħaġa waħda mal-kriminalità. Realtà kera illi tiġi konfermata ma' kuljum li għaddi, kuljum aħbar ġdida, kuljum skandlu ġdid. Malta għandha bżonn protezzjoni mill-gvern tagħha stess. Il-qattila u l-ħallelin isibu lil-ħadd ieħor min jiddefendihom, imma mhux lili, imma mhux ir-Roberta. Nagħlaq messaġġ lilkom lill-Maltin u l-Lawċin. Taqtawx qalbkom, aħna mhux ser nifqu hawn, ser niqpgħu ninsistu li ssir ġustizzja. Hemm nies qalbina u ta' kuraġġ illi mhumiex jibżgħu, nies fil-pulizija, fil-qrati, ġurnalisti u s-soċjetà ċivili. U fl-aħħar mill-aħħar mhux inqas f'dan il-Parlament. Il-Parlament Ewropew u t-tarka tal-poplu Maltu Għawċi bħalma jinjiel. Grazzi Defni u Defni aħna ma ninsew qatt.
Bekk niġu fidim mill-edizzjoni ta' din il-ġimgħa ta' programm il-Balon Bajna ma wada li ġejjin graziekom tal-attenzjoni nawguralkom il-kumplament tal-jum tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.